Socky s Leou Daniš. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
Ahojte priatelia, vítam vás pri ďalšom dieli Sociek. Dnes je mojim hosťom krásna žena, krásna reperka a budeme sa baviť nie až o takej peknej téme, ale som veľmi rada, že práve s ňou Fapes. Ahoj.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Ja ďakujem, že si prišla, pretože dnes budeme s tebou rozoberať dosť ťažkú tému, ale veľmi dôležitú. Budeme sa baviť o alkoholizme v rodine a o tom, čo všetko môže teda ten alkoholizmus spôsobiť a ako s ním dealovať práve s tebou. Ak sa vám dnešná časť páči, hoďte nám follow, like, zdieľajte s kamošmi, lebo nikdy neviete, komu môže práve tento diel pomôcť. A ak vás táto téma zaujíma, tak na konci audio podcastu nájdete aj vyjadrenie od IPčka, ktorý je našim partnerom a priateľom. Fapes, ešte raz čau.
Ahoj.
Ako sa máš?
Dobre, dobre sa mám.
Vyzeráš super.
Ježiš, ďakujem. Aj ty?
Ďakujem, ďakujem. Budeme dnes rozoberať takú témičku, ktorá sa ti udiela v živote, ale teda si tu a žiariš, takže asi sa s tým dealovať nejako dá.
Určite.
Budeme sa baviť o tom alkoholizme v rodine. Ty si si zažila túto situáciu asi teda v tej tvojej rodine.
Áno.
Kedy si to začala nejako vnímať, že niečo v tej rodine sa deje asi neúplne najlepšie, najkrajšie?
Vieš čo, no ono to všetko postupne tak išlo, že ja už som bola podľa mňa ako 13-ročná už dospelá v podstate, pretože som sa musela vysporiadavať s takými horšími vecami ako proste deti, ktoré majú úplné rodiny a ani sa tam zle nedeje. No ale... Ide o to, že ono toto dieťa vlastne vidí, že ten otec u mňa, v tomto prípade otec, bol veľmi cieľavedomý, múdry človek, proste vtipný, všetko mal, čo má mať, aj ma veľmi dobre vychoval, aj mu za to veľmi ďakujem, ale proste prišli chvíle, kedy ten alkohol prišiel a je to aj zdedené, takže my to máme takto v rodine a no a ako prišlo, tak ono sa to javí veľmi zo začiatku ako, že dám si iba víno, dám si iba pívečko, dám si iba toto. Ja neviem, každý večer po robote si dám niečo, lenže potom už keď sa chodilo na rokovania, tak už tie rokovania boli veľmi dlhodobé a pamätám si, že otec často už chodieval domov veľmi neskoro, mama ho čakala a vždy proste prišiel tak, že mal vypité. Ale stále som tomu až takú akože dôležitosť nedávala. Skôr som myslela na to, že ako sa s tým moja mama proste vysporiada, že jej manžel chodí neskoro domov každý deň, že či je to v poriadku. Ale potom som vlastne s odstupom času to tak vidím, že ten alkohol to robil celé, že ono to nebolo o tom, že otec podvádzal mamu, podvádzal ju, ale ono všetko s tým vlastne súvisí a to není, že alkoholizmus je choroba. Áno, takže áno. Ono to není niečo, čo si človek v podstate... Lebo každý Slovák pije, áno. Je to tu bohužiaľ veľmi teraz trendy, aj bolo to trendy a vo väčšom množstve. A ono, keď si človek potom uvedomí, že je to choroba, tak veľmi na to už inak pozerá. A ja som na to vtedy pozerala tak, že mám otca, ktorý proste chodí neskoro domov a podvádza mamu. Ale nie na to, že on pije. Mne to nejak tak stále prišlo prirodzené, pretože ja, keďže som tak vyrastala, že proste prišli sme na oslavu, pilo sa, tak som to považovala za niečo normálne a prirodzené, hej, ale potom už keď som videla, že sa naši rozviedli a po rozvode, čo sa dialo s mojim otcom, tak to bolo veľmi smutné, pretože on akoľko aj vymienial partnerky a chcelo sa cítiť byť šťastnejší, tak to stále tým alkoholom sa to stupňovalo, že on keď niečo oslavoval alebo niečo predal, alebo sa mu niečo podarilo, tak to sme to zapíjali. Keď boli narodeniny, sme to zapíjali. Lenže potom už prišli dni, kedy sa zapíjalo každý deň volačo zrazu a kedy už som musela v podstate byť obeťou už takou, že ma viezol zo školy a proste mal vypité. Čiže ja som v podstate chodievala zo školy s tatom, ktorému proste takto padala hlava z alkoholu. Čiže to bolo akože... V aute.
Za volantom.
Pamätám si jednu takú až smiešnú príhodu, že som bola u zubára s tatom a mal vypité, tak ma čakal v čakárni a mne zrovna zubárka zavrtala do jazyka. Ja som začala strašne plakať. Vyšla som s plačom proste do tej čakárne za tým tatom. Ten skoro zaspal, lebo bol proste napitý o 11:30 do obeda. A hovorím mu, že táto, že mne zavrtala do jazyka a on, že ukáže, aké to má, že až dobre, pome. tak sme išli a úplne roztrasená z toho, že proste sa mi stala takáto nehoda a on ešte napitý za tým volantom a zrovna išli policajti a ja, že kokos, že oni nás ešte
čapnú.
Vlastne čapnú a táto, že no, že pekne, že tak asi aj, no, tak nás zastavili policajti. Ja s dierou v jazyku, táto 3 promile, že proste, že pili ste nejaký alkohol. A táto, že v žiadnom prípade.
Tak to, hej.
On bol taký.
Na istotku.
No jasné, že môžeme aj fúkať. Že jasné, samozrejme. Reku, ty kokos, že ty si jaký, že ty to úplne dávaš, mu hovorím. A nejak sa proste stalo, že mu nedal fúkať, že sme išli ďalej. A môj táto bol úplne namol.
Wow.
Takže... On to vedel tak dobre zahrať, mm-hmm. že proste ja som niekedy pozerala na neho, že to je neskutočné, aké ty máš šťastie. Mm-hmm. Lenže potom sa stalo aj to, že ho načapali znovu a už mu zobrali aj ten vodičák.
Mm-hmm. No, a ty si tam bola znova v tom aute?
Nebola alebo? Som tam, mm-hmm. tam som nebola, ale išlo skôr o to, že už ak mu zobrali ten vodičák, tak ešte viacej pil. To sa proste deje. To sa deje, keď už človek nemôže šoférovať, tak ešte pije viacej, keďže je vlastne závislý na alkohole a keďže ho aj frajerka vtedy opustila na krátku dobu, tak ešte viacej. Čiže ten človek, keď najhoršie je, keď je sám, keď tá rodina v podstate až tak sa o ňoho nezaujíma, čo my sme sa so sestrou zaujímali dosť, ale lenže on si nechcel dať povedať, takže to je ďalšia vec. Čiže vôbec by som si nevyčítala nikdy, že by som neurobila veľa. Mm-hmm. Spravila som mm-hmm. veľmi veľa. Mm-hmm. Ale on to tak nechcel. Čiže my sme ho nútiť nemohli a keďže sme ho chceli dať na to liečenie, tak sme nemohli, pretože on nechcel, on to nechcel podpísať. Takže, takže tam není vôbec žiadna cesta. Musí to chcieť on a on to nechcel, čiže on sa tak rozhodol, bolo to jeho rozhodnutie a už človekom, ktorý je závislý na alkohole viac rokov, je ťažko sa s ním rozprávať nejak tak triezvo, aj keď mal také slabšie chvíľky, aj také lepšie, že to bolo OK, ale vtedy som cítila, že je to on a vtedy som bola taká hrdá na ňo, že 2 týždne nepil, mm-hmm. že bolo OK, ale zase mala sestra svadbu a zase to prišlo. A už som videla, že už to není dobré, ale stále ako dcéra som si hovorila, že je to fajn, že on to dá, že gore nezmar proste a tak. No lenže v podstate tuším 2 roky na to už bol tak na tom, že zo zdravotného dôvodu mal cirhózu pečene, čo je vždy proste prirodzené, keď dlho piješ. A dokonca sa mu niečo v pažeráku prasklo, čiže mu museli niečo proste robiť, operovať ho a povedali mu, že určite nemôžete piť alkohol. Nepil. No len prišlo nejaké emočné, proste nejaká nestabilita. Zase to prišlo. Čiže my sme s ním už si nevedeli dať rady a no a nakoniec nám chudáčik umrel na to. Takže on jemu vlastne zlyhali všetky orgány a zober si, že on bol tak akože milujúci a ako, áno, spôsobil mi veľa bolestí, veľa mi ublížil, pretože je ťažké vidieť svojho otca, ako proste vracá, ako mu není dobre z alkoholu, ako hovorí nezmyslí. Mm-hmm. On mi 2 týždne pred smrťou hovoril, že on vidí myši za postelou a to sa tak hovorí, že už mal halucinácie, mm-hmm. už mal vysoké teploty a tak a on nám ani nepovedal, chudáčik, že on už týždeň nemočil, že v podstate on už bol tak mimo, že on nám to nepovedal, on bol taký hrdý, on stále chcel byť taký silný pred nami, no že už ak sme vedeli, že si sám volá taxi k doktorke, tak už som vedela, že už nie je to v poriadku, tak som rýchlo prišla za ním a tá doktorka ho nechcela vyšetriť, pretože proste je alkoholik. Tak ja som tam zabúchala. Halo, môžete prosím vás vyšetriť môjho otca? No tak poďte donútra. OK, tak som tam teda bola. Môžete mu prosím vás merať tlak? Ja som tam akože bola za doktorku v podstate. Tak môžeme. A sestrička hovorí tej doktorke, že my máme tuším pokazený tlakomer.
Prosím.
Že prečo? Že lebo váš otec má tlak 60 na 40. Ja, že prosím. Mm-hmm. Tak vymenili tlakomer. No, on mal tlak 60 na 40. Idem za tatom. Tatino, je či v pohode? No, jasné.
Mm-hmm.
Pohodičke.
Mm-hmm.
Dal by som si šniclu. Reku, fakt? Mm-hmm. Reku, super. Mm-hmm. Že dáš si? Ale najprv príde sanitka a dáš sa dokopy, dobre? Ja nechcem sanitku, ale musíš. To už je jak s dieťaťom.
To som presne chcela povedať, že ty sa dostal do takej pozície v podstate takej materskej, alebo teda toho rodiča.
Áno, ja som
to bola... je najhoršie, lebo
áno, ja
nemáš
som bola tie skúsenosti,
nevieš, čo môžeš robiť proste.
Presne, mm-hmm. Takže ono to bolo také až smiešné, mm-hmm. že som čakala na tých vlastne z tej sanitky, oni prišli a oni už ho poznali, pretože on už veľakrát podpísal revers. Takže oni sa mu začali smiať, že teda, pán Fabo, že dúfam, že posledný krát už ideme za vami a dúfam, že neodídete. On že nie, že tentokrát nie. On už bol žltý. On už mal žlté oči a ja som to nevidela, pretože ja som stále videla toho tata. Mm-hmm. Ono to veľakrát, akože ten, to dieťa nevidí úplne také, aké to je. Môj manžel to videl, ja som to nevidela. Tak išiel do nemocnice a vlastne, ako došiel do nemocnice, tak v tom mi volá mama, že mi umrel strýko. Čiže ja som došla za mamou do roboty, takto sme plakali a ja, že mami, že táto je v nemocnici a mami nakoľko sa rozvedla s otcom mm-hmm. pozlom dosť, pretože aha. nám veľmi ublížil, mm-hmm. tak samozrejme, že je to došlo veľmi ľúto a proste to bolo ťažké. Takže som došla za tatom, hovorím mu, že umrel strýko, tak jeho to strašne ho to bolelo, pretože si ako s jediným z rodiny rozumel.
Že mal s ním tú konekšiu.
Áno, veľmi.
Takže, a ja to nejako trošku mu to...
Veľmi, veľmi sa tak zamyslel mm-hmm. a bol veľmi smutný a on vedel byť tiež veľmi, ja som tak po ňom, tak či emočná, mm-hmm. alebo taká dvakrát toľko, tak on bol tak. A on bol, že veľmi ma to mrzí, veľmi, veľmi. A ja, že Bože, aj mňa tatí, že dúfam, že sa dáš dokopy. On, že jasné. No a došla za mňou tá doktorka a pred ním mi začala hovoriť jeho diagnózu, že váš otec je veľmi na tom zle.
A ja, že pred ním začala rozoberať toto.
A hovorím jej, prosím vás, mohli by sme ísť niekam inám? Že no, že jasné. No, že tak teraz môžete hovoriť, váš otec je na tom hrozne. Váš otec môže zajtra umrieť. Ja, že ale neumre. Že to je v poriadku, že ja viem, že on už takto bol veľakrát a že ja viem, že neumre. Že dobre, že ideme ho dať na metabolické, proste to je oddelenie, kde sa riešia orgány, čiže vlastne jemu zlyhávali všetky orgány. Čiže my sme prišli za ním a on zrazu, čo sme mu donesli oblečenie, on nemal nič jeho. A my pozeráme na ňoho, že ty kde máš svoje oblečenie, tak my sme si aj mysleli, že on všetko asi aj obracal, aj všetko, že proste mal všetko špinavé. Čiže... vidieť ho v tom stave, že mal proste všetky tie, vieš, kanily a hadičky. No my sme so sestrou boli, že sme sa držali pred ním. On chcel strašne nanuk. My sme mu ten nanuk museli...
Nanuk?
Veľmi mal chuť na nanuk. A my sme mu ten nanuk museli priniesť a sestrička, že okamžite odhodiť, že vy ste sa zbláznili. Ja, že prosím, že vidíme, že je na tom zle, že nech si aspoň troška dá. Nie, okamžite to zahodte, všetko zahodte, čo ste mu priniesli. Tak sme museli všetko zahodiť. No a boli sme pri ňom a táto, že hovoríme tátovi, že prosím, že daj nám aspoň nejaké, proste, že my ti potrebujeme zaplatiť nájom, že potrebujeme ano. Za teba vyriešiť. Nie, dievčatá, nič vám nedám, ja som za chvíľu doma a všetko vyrieším. Dobre, okej. Okay. Babi, pomasírujte ma trošku. On bol taký, tak sme ho pomasírovali, sme mu nohy, lítka, on že jej, to je aké dobré. A on sa otočil na brucho. A zrazu píp, 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 píp. A sestričky, že vy ste, vy ste normálne, že vy prečo ste ho otočili, že však on sám sa chcel otočiť. On že okamžite preč. Tak my sme došli vo na chodbu a zrazu sestričky fú, 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 že čo sa deje. Mm-hmm. Došla za nami teda tá pani doktorka, mm-hmm. že chodí sa prosím vás rozlúčiť s otcom. A my, že dobre, že není mu dobre. Ja, že čo, však pred chvíľkou mu bolo dobre. Tak ja som sa išla rozlúčiť s otcom normálne. Že ahoj, mm-hmm. hej. Lenže on už mal na sebe zrazu kyslíkovú masku. Ja na ňo pozerám. Išla som si pre kabelku. Mm-hmm. Hovorím teda tej doktorky, že prosím vás, že keby sa niečo stalo, tak tu máte moje telefónne číslo. Mm-hmm. Tak to som jej dala na papierik. On že dobre, že choďte už. A ja, že čau tati. A to bolo posledný krát, že som ho vlastne videla, mm-hmm. že mi takto kýval, taký nevládny. A to bolo posledný krát, čo som ho videla, ja som to nepochopila. Ani so sestrou, že sa s ním, akože máme rozlúčiť naozaj. Mm-hmm. Čiže ja som iba povedala, že okej, že sme odtiaľ. A segra, že už som videla takto, že ide do plaču mne tiež, že nám to tak dochádzalo, že proste v akom je stave. No a na druhý deň vlastne ráno išiel muž do práce a ja som hovorila, idem tatovi kúpiť podušku, idem kúpiť sprcháče, idem kúpiť hen také, nech sa cíti dobre, trička. A mne píše jeho známy kamošov, že mi praje úprimnú sústrasť ráno o 7. A ja, že prosím, že nerozumiem, že mne nikto nevolal. No ja mám kamarátku v nemocnici a my vieme, že umrel už o 3. ráno. Prosím? No bohužiaľ, mne nikto nevolal, takže pre mňa to je vlastne... Není pravda, hej?
Jasné.
No lenže prešlo 10 minút. Ja som sa nad tým tak nejak zamýšľala, že to asi môže byť pravda. No ale ja potom volám manželovi, že Miško, mňa asi umrel táto. Že čo? Že no ale mne nikto nevolal, že iba jeho kamarát mi písal SMS-ku. Tak potom sme sa teda dozvedeli, že to je pravda. Ja som bola sama v byte, hej?
Nikto ti nevolal sa nemocne, čo si dal to oni, číselko?
Nie, nikto mi nevolal. Nie, nikoho to nezaujímalo. Tam sa menia smeny, čiže tam je to takto. A mne to potom tak nejak došlo, že ja som prišla o otca. Tak ja som všetkým volala, že čo mám robiť. Som sa prechádzala po byte. Muž mi hovorí, že sprav si čaj. Mne to príde strašne teraz vtipné, pretože ja som potrebovala proste rum a kolu. Čiže došiel za mňou kamoš, dal mi rum a kolu. Ja som absolútne necítila náznaky opilosti, pretože to sa ti tak vstrebe v akom si rozpoložení. Došla sestra za 2 hodiny. Došla mi kamarátka najlepšia. Proste totálne hneď prišli všetci. Sestra doniesla liter červeného vína. My sme ten liter červeného vína vypili za 30 minút a nám nič nebolo. My sme boli takto, že čo sa deje vlastne. A už potom sme išli vybavovať a riešiť veci. Čiže povedala by som asi tak, že mňa ten otec strašne veľa naučil v tom, a v dobrom to teraz idem hovoriť, že my ho stále ľúbime. Aj sme ho stále ľúbili takého, aký je, aj keď nám veľa ublížil. Ale my ho stále ľúbime preto, lebo on nás naučil odpúšťať. On nás naučil hlavne tú nevedomosť, ako to možno nemá byť. On nás naučil... nedokonalosti, pretože dnes sú všetci veľmi dokonali, snažia sa byť dokonali rodičia. A potom vidím na deťoch, že nevedia odpúšťať, že oni im to príde už nedokonalo, oni s týmto nechcú sa kamarátiť. Dnes mi to príde veľmi vatové, ako nafúknuté a ja už som od malička vedela sa stotožniť a odhadnúť ľudí, vedela som chápať ľudí, vedela som pochopiť proste tie nedokonalosti a tie chyby, aké rodičia majú. A jemu za toto veľmi ďakujem, že ja dokážem odpúšťať a odosobňovať sa od vecí, ktoré mňa sa netýkajú. A hlavne ma to naučilo, že nesúď bolesť, ktorú necítiš. Vždy si hovorím, nesúď bolesť, ktorú necítiš, pretože ľudia sa tak odsudzujú navzájom dnes a robia si tak veľmi zle a ja to cítim však na sebe, však ja som ako reperka bola od začiatku veľmi kritizovaná a odsudzovaná za to, kto som a čo som si prežila, že to hovorím nahlas. Lenže mne to dalo takú silu a proste také odosobnenie sa od toho, že no a, však teba aj tak, ty aj tak nikoho nezaujímaš v konečnom dôsledku a to, že ťa odsudzujú ľudia a robia ti zlé, tak to ti budú robiť pri každej príležitosti, pretože sme slovenský národ, bohužiaľ je to tak, ale dnes je bohužiaľ svet, kde ľudia, keď niečo povieš, že ťa trápi, tak po tebe budú hádzať kamene, hej? Budú ti robiť zle. Ale keď umreš, tak zrazu nastane ticho a bol to dobrý človek. A úprimnú sústrasť. A mohli ste mu viacej pomôcť. A čiže...
Toto si aj zažila vlastne v súvislosti s tým tátom? Niečo takéto bolo?
No hej, no...
Z vlastnej skúsenosti to hovorí, že takto to
bolo? Hovorím to tak, že áno, že v podstate aj na sebe to vidím, že ja som tak nadávala strašne, aký je. Proste, prečo mi to robí? Prečo ma stále obmedzuje? Prečo mi robí hanbu? Prečo nám otvoril, ja som ho zoznámila s mojim manželom prvýkrát tak, že on mi otvoril v trenkách a mal vypité a proste bolo to hrozné, ja som sa strašne hanbila, ale vieš, že...
Podľa mňa si na to mala ako keby, mala si na to právo v tom čase, ja si myslím, že
áno.
Vieš, čo myslím, že odpustiť sama sebe, áno. Že si mala tie pocity, lebo sú totálne prirodzené a tá zodpovednosť, ten táto nejakú zodpovednosť mal, hej?
Áno.
Že je pekné ako keby aj odpustiť, ale zase ty si mala tie validné pocity.
No jasné. Proste ja som chcela byť, toto je presne to, že ja som chcela byť tou, za ktorého akože mám otca, ktorý síce pije, ale je to frajer. Že ja som si to nejak tak akože chcela kompenzovať týmto.
Jasné.
Lenže keď to proste videl môj manžel, z ktorej je to totálne úplne rodiny a proste tam vôbec nie je takéto problémy, tak mi to prišlo také, že kokos, že jak ma oni budú brať, lenže vieš, čo si dnes hovorím? Bože, aká škoda, že tu ten tato teraz není. Jaká škoda, že si ma nezastane v hociakých situáciách, lebo on si tak vedel tak povedať, tak veľmi úprimne vedel človeku povedať do očí veci. A mne to teraz veľmi chýba. Čiže ono je to pre a proti, hej, áno, ako vždy, ale ja mu to absolútne nezazlievam, ten alkoholizmus, pretože je to choroba a keď si to ten človek raz vybere a keď si vybere možnosť neliečiť sa, tak to je proste jeho vec.
A ty si ho takého zažila od malička? On bol taký stále, keď sa teda vaši nejako dali dokopy, ale
nie,
postupne sa to nejako, že si videla ten progres.
Postupne.
Degres teda.
Hej, vieš čo, on bol milujúci, múdry, neskutočne
empatický
a neskutočnú lásku mala s mojou mamou. Čiže ja som mala dokonalé detstvo. V podstate, keď som bola úplne malinká, my sme chodievali na chaty, na stanovačky, na túry s našimi. Ja si pamätám, že on dával stále pusu mojej mame, keď išiel do práce.
To bolo
neskutočne dokonalé manželstvo, dokonalá rodina. Lenže ako sme prišli viacej peniazom, tak tam sa to stalo, že proste začal viacej uvedomovať, lebo v podstate my sme boli z takej chudobnejšej rodiny, aj môj otec, aj moja mama, neviem, to zase z muzikantskej rodiny, im bolo v podstate dobre, ale jednoducho som videla to, aj teraz to až vidím, že ten otec si nezažil to detstvo tým, že moja mama už sa ako 17-ročná v podstate vydávala za otca, čiže...
Aha, ale mal koľko vtedy? Ale
20.
Takže mladúčky.
Čiže mladí, no presne. Čiže oni si nezažili to všetko, čo my.
Takú divočinu, nejakú takú voľnosť.
Presne.
Slobodu.
Nezažili si to vôbec. A on proste bol taký, že on jak došiel k tým peniazom, tak on videl, aha, tak aj toto môžem, aha, aj toto môžem.
To sa dá, hen to sa dá.
No mne sa ešte nechce ísť domov za ženou, prečo by som mal. Ja si chcem zažiť, ja si chcem užívať ten život. On bol presne ten užívač potom. On videl proste, že si to môžeme dovoliť a on si tak veľmi užíval, že on dal 10 000 korún za pretekanie psov. Normálne, že on takto typoval. A jemu to akože nič nerobilo, že prehral. My sme spolu hrávali automaty, proste. My sme, on ma nehal šoférovať, čo som ešte ani vodičak nemala. Tak on, že choď a poďme do Bratislavy. Ja potrebujem, aby si išla. OK, tak ja som sa takto trásla a proste musela som. Takže ja som mala takú výchovu, že takú drsnú,
vieš. Cukora bitch.
Áno, že hovorilo mi o hudbe.
Extrémy asi,
taký,
že?
Také extrémy som si prežívala, hej, že ono to bolo také, že ja na to v podstate som za to aj vďačná, že som ňom nešli úplne v rukavičkách, ale no teraz viem aspoň, že čo to všetko obnáša, že viem, že už proste, a ja som prestala piť, takže...
Kvôli nemu?
Kvôli nemu.
Kvôli tej nejakej spomienke?
Kvôli tej aj spomienke, ako som ho videla a aj kvôli tomu, že nechcem. Pretože človek, ktorý povie, že není alkoholik a dá si víno každý druhý deň večer, tak to je debilina. Proste ne. Akože, kde je napísané, že si musíš dať šampanské, keď ideš na oslavu? Napríklad. Nikde. Ako... Dnes je trendy nepiť, pre mňa.
Áno, dnes to som chcela povedať. Táto generácia je veľmi taká mladá. Uvedomelá.
Tak.
A toto je naozaj, že super.
Hej, veľmi to kvitujem a som za to veľmi rada, pretože staršia generácia si zažívala tieto veci a potom aj my ako tie deti máme iné detstva, iné životy a inak chápeme veci. Čiže ja by som tak povedala, že proste nech berú tie veci tak odľahčeno, pretože prečo by sa malo stále, mňa to až rozčuluje niekedy, že napríklad tu bola u teba Elena Podzámska, ja som to pozerala a presne som sa s ňou stotožňovala v tom, že kokos, však ona konečne povedala von to a odlahlo jej a cíti sa byť slobodná tým, že išla proste s tou kožou na trh. Bože, prečo jej tí ľudia tak strašne nakladajú a nepomôžu jej? Prečo ona mohla kľudne dopadnúť ako Bartošová alebo... A potom, keď tak dopadne, tak potom čo?
Potom bude svet a potom to bude všetko v poriadku.
Potom bude tá vzácna...
Teraz, keď sa snaží bojovať a mať pomoc, tak to dopadne takto, lebo takto dáva vlastne celé svoje srdce na dlaň pre všetky kamery, aby proste pomohla aj iným, aj sebe. Je to tak, podstate ako taká terapia, presne. Ja to tiež tak cením, že taká otvorenosť a ľudia by mali... Akože je veľa ľudí, ktorí nám aj píšu, aj tie komentáre, takže vidím, že to rezonuje, že ľuďom to pomáha. Ale je veľa takých, ktorí si potrebujú, ako keby neviem prečo, kopnúť, alebo proste dať ju ešte viac dole. Že keď niekto je dole, tak ešte viac ho dáme dole. Že prečo?
Nech sa pozrú do zrkadla najprv oni. Ľudia nemajú absolútne dnes sebareflexiu. Nech sa každý jeden dneska pozrie do zrkadla. Pretože mne toľko ľudí napríklad zazlieva, hovorí, kritizuje, hovorí,
teba?
Čo mám robiť. Hej, mm-hmm. Čo sa týka hlavne toho repu, no však lebo rep je kontroverzný dnes.
Tak je, no.
Aj teda bol hlavne, no a čo máš robiť? A jak máš robiť? A toto si neurobila dobre? Mm-hmm. A prečo takéto veci rozprávaš v rodine? Ako,
aha.
No a? Akože, a čo? A čo je na tom? Však ja chcem proste tých ľudí aspoň inšpirovať. A čo? Aspoň to im chcem dať pre Boha. Nechce sa mi im dávať to, že dnes
fake
som pekne...
Fake proste,
no,
presne.
Ja som autentická a za tým si stojím. A hlavne, čo je dnes dôležité, je tá viera, aby si ľudia začali viac veriť. Aby neboli stále na tých internetoch, presne, no, lebo to ti kazí, proste to ti robí úzkostné stavy, to ti to robí. To, že sa potrebuješ, že potrebuješ ohovárať s kamoškou niekoho, to ti robí úzkostné stavy. Že proste potrebuješ mať pod kontrolou nejakých ľudí, alebo potrebuješ mať ako keby to súdenie tak pod kontrolou, že takto by to nemalo byť podľa teba, takto by to malo byť. Mm-hmm. Áno, v poriadku, to ti dáva to sebavedomie, aj to ohováranie v podstate tomu človeku dáva trocha sebavedomia, pretože ty vlastne stále iba kritizuješ, čiže ty sám sebe dávaš to ego, že však ja som v poriadku.
A spojíš sa s niekým, tak ste akože taká grupa, tlupa a už áno. Ste akože mocnejší.
Tak, jasné. Tak.
Lenže... Takže máme to v sebe inak ako ľudia.
Máme to v sebe, samozrejme, lenže počase, keď sa stretávaš s týmito ľuďmi často, tak to nejde hore, to ego, to ide veľmi dole. A tá vibrácia sa veľmi znižuje. Presne. A ona sa znižuje až natoľko, že vlastne ty si tá obeť a ty si ten kritik všetkých a ty vieš všetko najlepšie, lenže nevieš nič. Pozri sa do zrkadla a potom uvidíme, že kto tu je dokonalý. Čiže dokonalosť je asi dnes taký prvý problém spoločnosti.
Mm-hmm.
Dokonalosť.
Mm-hmm. Snaha o dokonalosť.
Snaha o dokonalosť. Mm-hmm. Nevedieť vlastne, čo by malo tak byť dnes vlastne influencerky, ktoré sú super, ale v tej inej oblasti života, nie v tej, že snažiť sa byť dokonalá, mm-hmm. alebo mať všetko to, čo ona, alebo porovnávanie. Nech si každý nájde to svoje, v čom sa cíti dobre a bude tak isto žiariť ako tá influencerka. To neznamená, že to je úplne presne tá tvoja cesta za to, že dnes je to trendy. No a z toho majú ľudia a mladí ľudia hlavne úzkostné poruchy.
No a dobre, načrtla si tému úzkostné poruchy. Mm-hmm. My sme sa o tom bavili, že ty trošku niečo aj s týmto máš skúsenosť.
Mám, veľa.
Spýtam sa najprv, čo sa týka toho tata, tej celej situácie, mm-hmm. toho alkoholu v tej rodine, lebo to detstvo predsa len bolo tým poznačené. Či si to niekedy riešila na terapii?
Mm-hmm.
Riešila?
Išla som tam raz. Mm-hmm. Išla som takej tej klasickej vlastne do nemocnice.
Mm-hmm. Štátnej?
Štátnej, tak. A ona mi hovorí, že no ale vy ste tu mali byť pred 13 rokmi. A ja, že naozaj? Áno, že vaši, keď sa rozvádzali, tak vy ste tu boli objednaná. Ja si to pamätám.
Je takto? No. Že si bola objednaná? Mm-hmm. A kto ťa objednal?
Asi mama.
A povedala ti to?
Nie, že som nakoniec nebola.
Mm-hmm. Aha.
A ja, že okej, že no vidíte, že tak nakoniec ste aj tak tu. Pekne. Tak vlastne...
Wow.
Tak sme sa začali tak baviť o tom a vlastne s tou súvislosti s tým otcom a tak, ale nepáčilo sa mi to. Akože mm-hmm. nebolo to úplne pre mňa oslobodzujúce. Mm-hmm. Skôr o tom, skôr to bolo také trocha súdenie. A sa to nepáčilo. Mm-hmm. Čiže ja som týmto smerom úplne neišla. Dnes sú terapeuti úplne iní ako predtým.
To som ti chcela povedať. Mm-hmm. A mali sme tu veľa takých hostí, ktorí vyslovene povedali, že bol som, mm-hmm. nevyhovovala mi proste, mm-hmm. alebo nevyhovovala. Sú aj rôzne prístupy, aj ten človek ti musí byť sympatický.
Presne.
Musíš ho pustiť dnu a mm-hmm. musí tam byť taký trošku meč, tá chémia, aby si presne. Potom sa ty uvoľnila, cítila to, ti to dáva to, čo ti to má. Tak si netrafila, ale hľadala si ďalej potom? Alebo
hľadala som ďalej, chvála Bohu, mám kamarátov, psychológov, čiže ja som mm-hmm. sa cítila s nimi aj lepšie, aj mi naozaj povedali, že čo a ako.
Mm-hmm.
No a, ale ja skôr nemám taký pocit, že ten alkohol u môjho otca mi urobil až tak zle, skôr mne robil ten alkohol zle. Už keď som ja pila. Čiže...
Aha, takže tam začal nejaký tvoj problém mm-hmm. s úzkosťami? Že ty si začala trošku piť?
Vieš čo, tam začal môj sebeklam vysokého ega a mm-hmm. veľmi som sa cítila vtedy. Vtedy som sa, lebo sa rozbiehla moja rapová kariéra, bola som taká akože gangsterka, mm-hmm. pila som, žila som rapom mm-hmm. a ja som sa strašne dobre cítila v tom alkohole. Mm-hmm. Ja som bola v tom úplne, že ja som nežila ako obyčajne dievča. Mm-hmm. Ja som išla o 9. večer von a o 4. Mm-hmm. ráno som sa vracala domov.
To som mala si koľko rokov?
To som mala tak nejak 17, 18. Mm-hmm. Tak nejako, hej.
Mm-hmm. No. A tak to je taký vek, že mm-hmm. tých 15, 16 to začína, nie? 17, 18.
Áno, no o 13, potom to trošku už... áno, o 13 sa mi vlastne rodičia rozviedli a tam mm-hmm. už vlastne som išla na tú strednú a tam už som začala vymýšľať. Dosť.
No jasne.
Takže ako každý. Mm-hmm. Takže mm-hmm. úplne klasika. No ale s tým, že ja som si našla takú partiu ľudí, mm-hmm. že fakt som išla proste úplne rap, akože rap štýl, úplne, že všetko zlé, čo sa dá, tak som robila v podstate. Veľa mi to dalo do textov, ale zase veľa mi to vzalo v hlave, akože bunky, proste mne odumierali bunky, mm-hmm. ja som bola tupá, doslova. A ja som dokázala vypiť toľko rumov za večer, že ja som išla ráno triezva domov. Takže ja som bola tak, že ja som vypila 8, 9, 10 rumov mm-hmm. a ja som išla domov, ja som bola triezva. Ja som sa prepila do triezvosti, takže tak, no, do toho mm-hmm. boli iné veci, takže...
No. Máš pocit, že to nejako, že keby tvoj tato, mm-hmm. keby si nemala tú situáciu s tým alkoholom, že či by si mm-hmm. do toho aj tak spadla, alebo či to malo trošku také, že si mala pocit, že jasne. Jak si vravela, že je to v pohode, že vlastne si naše všade všetci pijú, no. tak je to vlastne okej. Okay.
Prirodzené to bolo pre mňa. Mm-hmm. Ja som sa s mojím tatom strašne dobre cítila, keď pil. Mm-hmm. Ja som si s ním niekedy aj dala.
To
som
sa chcela opýtať, či ste no? niekedy spolu.
No jasné, hoci kedy mm-hmm. mi chcel naliať a dali sme si spolu. Lenže už potom, ak som videla, ak mu nejde dobre, tak ja už som nechcela s ním piť, čak jasné, ja som mu vylievala už mm-hmm. alkohol do umývadla, sa strašne akože jedoval na mňa. Ale už len kvôli tomu, že som nechcela, aby pila, tak už nie. Ale predtým som to milovala. Ja som si ľúbila veľmi vypiť. Ja som dostala menštruáciu, no a potrebujem si vypiť, pretože mi to pomôže. Ja som mala proste taký, že došla ku mne kamoška, ktorá je na aute a ja, že no, ale ja si dám. Že proste, mne je tak dobre. Mm-hmm. Ja som išla na koncert. Ja si musím dať pred koncertom.
Pred vystúpením uh-huh. nejakým. Mhm.
Ja som to brala ako súčasť môjho života. Ja som
taký po obede, lifestyle.
Áno, mm-hmm. po obede som došla kamarátke, no ale však ja chcem naliať.
Po obede.
No. Mm-hmm.
A myslím si nejaký taký, že prvý pohárik, že skoro ráno, že si snome, že ráno dala? Ale...
No jasné. Aha. No jasné, ráno som si dala. Sama? No. Dala som si palené sama ráno. V pohode. Muž mi v podstate niekedy, že došiel tak neskoro mm-hmm. domov a ja... som pozerala na hodiny, no ja si musím dať dva. Lebo ja vybuchnem.
Takže ja som bola... toto si mala normálne, že od tej strednej mm-hmm. plus minus a sa to ťahalo, keď hovoríš muž, tak...
Áno, áno.
Ako dlho si takto pila? Že veľa, že máš proste pocit teraz
7-8,
spätne, že to nebolo...
7-8 rokov.
7-8 rokov. Mm-hmm. Okolo tak 20? Že 20
aha,
plus minus?
Do tej 24 som pila dosť.
Wow. Mm-hmm. To bola vlastne tá... No už potom je vysoká škola, ty si vysokú mm-mm. neriešila?
Nie, nie.
A no potom, čo sa stalo vlastne? Že si začala niečo meniť? Alebo máš nejaký taký zážitok, že si to úplne prepalila? Že nejaký fakt taký doteraz, že možno až nie. Scary nie. Zážitok, že si skoro zomrela napríklad? Alebo...
To nie. Ja som vždycky bola v takej hladinke, že ja som mm-hmm. proste mám to
pod kontrolou.
Mm-hmm. Aj pod kontrolou, aj po tatovi. Mm-hmm. Že ja som mohla vypiť akože toho fakt veľa, ale nie.
Ne. Čo veľa?
No, tak celý deň piješ. Vieš, ja som celý deň pila. Od niekedy od rana do večera. A v pohode. Akože nevadilo mm-hmm. mi to.
A také tvrdé proste.
A tvrdé, no mm-hmm. jasné, pálené, potom víno a tak.
Prekladala si to.
Prekladala som
to. OK, no tak...
Také súpravičky som si dávala, no. Hej. Takže, no jasné, takže... Ale to, mne to prišlo fakt ako v pohode.
A v rámci toho lifestyle reperského, čo vlastne... Úplne. Aj muzička išla asi možno lepšie. Tie aj muzička. Že...
aj muzička išla lepšie, všetko išlo lepšie, presne. Mm-hmm. No, ten zlom, kedy nastal, ja ani neviem, inak to je... Mm-hmm. Ja asi, ak som sa viacej zalúbovala...
Do toho muža?
Áno.
Aha.
A nejak som tak došla na to, že čo je láska asi a čo je takéto naozajstné šťastie, tak mi sa tak nechcelo piť. Mne už sa tak nechcelo. Ja už som bola taká čistejšia. Lenže ono to nebolo úplne tým. Ja som si aj presne, no, došiel prvý panický atak.
To bolo kedy?
To bolo vtedy, keď som ešte tak popíjala, nie až tak, ale už som bola teda s manželom, už bolo všetko v poriadku.
Či koľko som mala rokov, keď to prvé
to bolo, nejaké? No to bolo vlastne 20, no to bolo 3 roky dozadu. 4. Mm-hmm. To bolo 4 roky dozadu. To je dlhý proces toto, veľmi. No vtedy som dostala prvý panický atak a to bolo úplne nepochopené, že čo vlastne mne je. No len ja som mala chorobu a mne toto spustila všetko. Ani nie tá choroba, ale nezodpovednosť tých ľudí, od ktorých som to dostala.
Okay.
Pretože ja som niekam mala ísť, oni to dobre vedeli. A ja som v podstate bola taká, že fú, tak som tam zadržovala dých na schvál, že ja to nechcem asi dostať, ja som to na druhý deň dostala s tým, že ja som mala hnev. No ja som mala zrovna červenú výrozu a to sa hovorí, že keď máš so žalúdkom problémy, tak máš hnev, tak sa hneváš.
Aha.
Ja som sa veľmi hnevala, čiže ja som tú chorobu prežívala veľmi ťažko. Uh-huh. No a v tom, vlastne ako som od tej choroby som sa dala nejak dokopy, no lenže zase som stretla človeka, ktorý bol nezodpovedný a bol pri mňa a mal tú chorobu. Že vlastne ako keby bol v tom. Čiže ja som prišla domov a ja som večer chytila strach, že to zase dostanem. Uh-huh. Ja som sa strašne zlákla a ja som chytila panický atak. Proste...
A také, že dýchavičnosť alebo také,
zle
že...
Zle mi bolo. Od žalúdka.
Aha.
Od žalúdka mi bolo zle, pretože tam bol stále ten hnev. Od žalúdka mi bolo zle, lenže mne to išlo takto nejako. Takto stále, takto. No lenže potom došiel ďalší. To už mi začali trnúť ruky. Už mi začali trnúť nohy a hlava. Čo mi je? Potom sme išli s manželom na výročie do Bojníc. Bolo 33 stupňov. Nebolo strašne horko. Došli sme do reštaurácie a tomu čašníkovi takto tiekol pot a pýta sa ma, čo si dám. A ja som sa na ňo pozrela. Ja som sa pozrela na tú situáciu. A mne došlo strašne. To bolo taký panický atak vtedy asi najhorší. Lebo ja som senzitívna a veľmi empatická, tak mne všetko došlo strašne také... Ježiš, ja tu nechcem byť.
Taká úzkosť.
Vieš čo, to není úplne... Pre mňa to nebolo, že sen. Pre mňa to bolo... Nie je zle a ja som bezmocná. Ja neviem, ako si mám pomôcť. Ja som takto pozerala stále a môj muž, haló, ja som hore. To je najhoršie, čo môžeš povedať tomu človeku. To je najhoršie. Mm-hmm. Veľakrát, keď som tu chytila doma, tak mi hovorí manžel, haló, ale slnko svieti hore. A ja, že ne, ešte horšie.
Hej.
Ešte horšie, nehaj ma. Mm-hmm. Lebo ja viem, že on nevie, čo to je. Len,
on
že
ti
to
chce
je...
pomôcť, ale nevie
on mi chce
ako.
Veľmi, nevie ako.
On si myslí, že robí dobre.
Presne. Mm-hmm. Čiže ja som sa musela predýchavať. Dostala som od jedného známeho tabletku. Že keď ti tak príde, tak si ju daj. Mm-hmm. Ja som si ju dala, mne bolo ešte horšie. Mm-hmm. Ja som dostala antidepresívum v podstate, ktoré mi nebolo predpísané. Pretože ja som veľmi nechcela tabletky.
Áno.
Lenže mne ju dal ten známy z toho, že uvidí, že keď ťa to
že
náhodou...
Že taká jednorazovka, tak, že keby náhodou...
Ja som si dala polku.
To som sa prať, či si dala celú, lebo...
Polku.
To sa tak začína, že polka.
Áno. Ja som si dala polku a mne horšie. Mne začalo strašne ešte viacej by srdce. Mne bolo horko, mne bolo navracanie, nebolo... No ako hrozne mi bolo. No tak nič, tak my sme mali zaplatené všetko, vlastne celý víkend v Bojniciach.
To bolo to výročie.
Mm-hmm. No tak my sme ešte do zámku, vyskúšajme do zámku, lebo tam je chladnejšie.
Áno.
Dobre? Tak ja som celý ten zámok pozerala dole, že ja už chcem ísť domov. Ja už tu nechcem byť. A muž mi hovorí, pozri, aké krásne obrazy. A že ty kokos, ja vôbec akože nevnímam, vtedy nevnímaš okolie. Áno, vtedy nevnímaš nič, vtedy ti je zlé.
Sama niekde v tichu, v kľude, alebo nevieš ani, že čo.
Ono väčšinou je to tak, že ty si není v prítomnosti, ty si zároveň v budúcnosti a v minulosti. To je,
wow.
Ty si není v prítomnosti, lebo keby si, tak ty počúvaš. Lenže úzkostná porucha prichádza vtedy, keď si moc v budúcnosti alebo moc v minulosti. Mm-hmm. A keď sa tam zamotáš, tak príde toto. Ten krč toho celého tela. A tak. Čiže ja to zase pripisujem takto. Mm-hmm. No len, ako to teda neustupovalo, tak sme išli rýchlo na vodu, na kávu, že ideme domov, všetko sa ruší, chodí odovzdať kľúče. No.
A?
Leuška moja, on išiel odovzdať tie kľúče.
No.
A mne v tom došlo strašne dobre. A on nervy. Teraz som odovzdal kľúče. Zrazu ti je dobre, ja že áno, lebo už ja keby sa tak slobodne ideme domov. Už, uvoľnenie. Ja som sa tak už uvoľnila. Mm. Už mi, jak mi tam už bolo dobre. Jaké mal nám na nervy? Staňme tu v tom zámku. Že a neostaneme tu nakoniec. Nie, po mne už domov. Lenže ona
on to nechápal, že nie. Tak neprežíval
nie.
To.
Mm-hmm. Nie.
Tak išli ste domov.
Tak išli sme domov. Ale ja som bola unavená. Človek je z toho veľmi unavený. Mm. Čiže človek si chce oddychnúť potom.
Áno, áno.
Ale ten pocit po tej úzkosti, aký je, taký veľmi taký odľahčujúci, uvoľnený a taký veľmi vďačný, že ti je dobre. Mm-hmm. Ono to má niečo do seba, keď to človek zažíva.
Že si užívaš to, ten normálny život, že vlastne, jak nám je dobre.
Presne. Mm-hmm. Jak nám je dobre, keď sme duševne zdraví. Jak môžeme byť vďační v tomto svete, že sme v poriadku tu hlavne. Takže dostala som sa z toho tak.
No to boli také prvé a taký vlastne ano. Také tie prvé, keď si fakt všimla, že niečo nie je úplne OK.
Áno.
No a keď si sa vrátila naspäť do Trnavy,
áno,
tak si to začala riešiť nejako? Alebo...
Áno. Chodila som viacej tým kamošom psychologom. Oni mi povedali, no Martinka, už si na tom horšie. Už to není dobre. Aha. Už treba vyhľadať pomoc. Tak mám jednu kamarátku, Majuška. Majuška moja, ozaj mám mi za tým psychiatrom. Áno, choď. No, lenže, ako keby to pán Božko nechcel, tak... Jedna naša známa mi odporúčila, veľmi za to ďakujem, už na nej medzi nami, mi odporúčila kurz. Choď to vyskúšať, uvidíš, mne to pomohlo. Znížili sa mi onkomarkery tým, fakt akože pomohlo jej to. Ja som to videla, takže ja som na ten kurz išla a ja som sa za 2 dni vyliečila.
Kurz, odtedy, čoho to bolo?
Volá sa to kvantové tvorenie.
Mhm.
A vlastne tam ľudia riešia nie len psychické problémy, ale aj fyzické, s deťmi, že sa im, ja neviem, pocikáva stále, alebo že ich dieťa do 5 rokov, do 7 majú nejaké problémy. Tam sa liečia ľudia veľmi intenzívnym, rýchlym akože štýlom, ale nie. Ono to není úplne ezoterika, ani nejaká, je to spiritualita, ale je to skôr psychosomatika. Ono je to ako v podstate vedecky dokázané, čítam už o tom veľa. A naozaj vibrácie sú, ako viem, že dnes je slovo vibrácie veľmi akože duchovné.
Áno, že na vysokých vibráciách.
Áno.
Hej, hej, hej.
Lenže dnes je, nie. Vibrácie naozaj existujú a naozaj vedecky sú dokázané, že tak ako premýšľaš, tak sa ti deje život. To už není duchovno. To už dávno není duchovno.
Čo by som ani... Chémia, fyzika, všetko reálne, tomu, vedecké...
Sú na to vedecké teórie. Dôkazy a teórie, že proste funguje to takto, takto a takto. A ja som touto cestou išla. Makala som na sebe. Každý deň som si robila cvičenia.
Uh-huh.
2 roky som sa naozaj snažila, pretože človek, keď nechce...
Nikto mu nepomôže.
Nepomôže. Nie. No lenže ja som tak veľmi chcela sa z toho dostať, že som sa z toho dostala. Bez tabletiek, bez psychiatra. V živote som nenavštívila žiadneho psychiatra. Tieto úzkosti mi trvali 0,5 roka. 0,5 roka, každý tretí deň. Nie, hotovo, ísť, vyriešiť to, budem na sebe makať. Robila som si cvičenia, písala som si denník. Robila som, čo ma baví. Premýšľala som nad sebou, kto som. Vlastne, kto som? Pretože tá úzkosť ti vlastne aj hovorí, že halo, ale to si není úplne ty.
Áno.
Ty nejdeš úplne tam, kde máš byť. Ty by si sa v podstate mala nad sebou zamyslieť, čo chceš.
Keď sa ti deje úzkosť, tak niečo v tvojom živote nie si na správnom mieste?
Presne.
Mm-hmm.
Není to v poriadku úplne. Mm-hmm. Není to stotožené s tvojou mysľou, s tvojim telom. Mm-hmm. To, čo robíš, ako sa tváriš, ako sa prezentuješ,
áno,
nie je v súlade s tvojim ja.
OK. No a kotel von?
No a kotel
teda,
von.
Ty si mala teda tento kurz, to bola až nejaká víkendovka.
Mm-hmm.
A tam si vlastne pochopila nejakú teóriu a začala robiť nejaké také cvičenia.
Tam som pochopila,
povedz nám viac o tom, alebo ak môžeš.
No ak vám to nevadí teda, áno, môžem. Tam som pochopila, že šťastie je prirodzený stav mysle. Čiže to je veľmi dôležité vedieť. Šťastie je prirodzené. Není to tým, že si ho stále musíme nejak vytvárať. Šťastie je prirodzené. Ja som prišla na ten kurz tým, že tam prišla, neviem, 20 ľudí a ja som sa tam cítila, že kokos, mám tu byť, nemám tu byť, čo mám robiť. Ja som není úplne zrovna tak spoločenská. No tak som tam prišla a povedala, dnes sa tu naučíme, ako sa vyliečiť, ale teda je to dlhšia cesta, ale aj ako si privodiť veci, ktoré chceš. Na základe cvičení, ktoré boli meditáciami, takými inými. Bolo to v podstate kvantovanie. My sme kvantovali. Kvantovanie mm-hmm. je...
Prepáč, že kvantovanie, kvantová mm-hmm. fyzika. Mm-hmm. To akože je to prvé, čo mi napadne. Asi je posledné.
Tak. A aj je to aj to.
Okay.
Pretože vlastne všetko z toho vychádza.
Aha.
Ono sú na to aj knihy. Mm-hmm. Keď si pozrete kvantový život, ono tam je vlastne všetko napísané. Čiže my si dokážeme tým telom a tým vedomím čistým mm-hmm. veľmi privolať, ale aj vyliečiť veci.
Mm-hmm.
Neviem, či to úplne môžem dopodrobne vysvetliť, ale je to niečo, ako keď sme sedeli, držali sme sa napríklad stehien,
mm-hmm.
zavreli sme si oči a môžeme ísť na to?
Idem na to.
Dobre, okej, okej. No, zavri si oči mm-hmm. a teraz sa pýtam, aká myšlienka teraz nasleduje?
Mhm.
Ešte raz si to opýtaj sa to v hlave, ešte raz, a vnímaj svoje ruky, pretože to je dôležité.
Že aká myšlienka nasleduje?
Áno.
Mhm. A teraz?
No, a čo si zistila?
Že mám ťažké ruky.
Áno. No žiadna.
Ako?
No žiadna. Žiadna.
Áno, áno.
Určite si tam mala 2 sekundy pauzu.
Áno.
Verím tomu.
No, akože bolo tam také ticho, prázdne a začala som si všimať tie ruky, lebo vlastne toto bolo
tak.
Prázdne, tak som
už išla. To znamená, že už si, tak, už si išla do fyzičná.
Mm-hmm.
Ono je to v podstate je to veľmi pekné, pretože ty keď si vlastne uvedomíš, že žiadna, keď sa to opýtaš, tak ty veľmi ľahko dokážeš ísť do toho srdca. A tým spôsobom, že si predstavíš prvú tvoju šťastnú spomienku.
Mm-hmm.
Tvoja prvá šťastná spomienka je pocit šťastia. A ten pocit šťastia je srdce. A vlastne ty tým srdcom vysielaš 5000 krát násobne viacej ako mozog.
Mm-hmm.
Ty keď v tomto ostaneš, je toho strašne veľa, ešte čo povedať, nemôžem hovoriť všetko, ale
jasné,
tento
ale
kurz je o tomto a dejú sa neskutočné zázraky. Neskutočné.
Mm-hmm.
Nemôžem povedať neskutočné, pretože to nebude skutočné, ale...
Ty na sebe to vnímaš, že jednoducho sa ti to celé poskladalo.
Mne sa toľko vecí stalo.
To je... Daj aspoň 3 také, čo...
Vieš čo?
To úplne, že wow, že si si povedala, že to je kvôli tomu.
Kvantovala som si, že pozvem manžela na dovolenku. V ten večer mi zavolal kamarát, že nejdem spievať na Malorku zadarmo a môžem zobrať aj muža. Lenže my sme tam prišli a prvýkrát v živote, čo oni hrajú na tej Malorke každý rok, sa to hranie zrušilo. Čiže ja som mala dovolenku zaplatenú. Akože...
Čiže začnem kvantovať aj ja.
Áno, veľmi odporúčam.
Hej,
veľmi to odporúčam. Je to neskutočné, čiže mne pomohlo toto, lenže ono je potom aj veľa tých... uvedomovaní si, áno, určite ti pomôže aj kurz, ale ty musíš začať od základov v tvojej mysli žiť inak. Proste, inak. A mne ľudia hovoria, aká si iná, ak inak vyzeráš, čo s tebou je.
A príjmajú to?
Nie všetci.
Že či odchádzajú nejakí ľudia z tvojho života?
Ježiš, jasné.
Prichádzajú iní?
Veľmi, veľmi, no veľa odišlo. Veľa, aj ma to veľmi bolelo, pretože som si myslela, ja som vždy bola taká, že ja som si vždy myslela, že všetko okolo mňa je v poriadku a že ľudia okolo mňa sú dobrí.
V tom reperskom období, keď si ešte možno pila, alebo aj potom?
Áno, ja som vždy bola v takej bubline, že všetko je OK, pretože ja napríklad som sa až tak nestretávala s dievčatami a ja som vždy brala nejaké také tie, že klebety a ohováranie, akože veľmi tak, že ja som neriešila nikoho. Ja som riešila hlavne seba a to, že sú všetci OK. Takže ja som potom došla na to, že aha, že tu sú nejaké také, to sa rieši a toto sa rieši. Že to fakt, že ja som to šla do normálneho života, ja tam nechcem ísť. Že proste ja chcem byť tam, ja chcem byť stále v pohode. No lenže ja som do toho musela prísť, pretože som sa viac a viac oznamovala s novými ľuďmi, riešila som nové veci,
áno.
Inú hudbu. Jednoducho, zmenil sa mi život tým, že ja som začala tých ľudí prijímať takých, akí sú, pretože mne prišlo veľmi prekvapivé to, že ľudia sú tak neuvedomelí, lebo aj ty si kvantérka od malička, lebo deti sú ako deti všetko, čo chcú, majú.
Sú kvantéri?
Áno.
Môj syn je kvantér?
Áno, určite. Určite je.
Mega.
Pretože je čistý a to, čo si vlastne priťahuje, dostane.
Dostane. No, to tomu ver.
Všetko. No, no presne. Si. Neexistuje, aby to nedostal.
Čo si mňa a moje cicky a moje peniaze.
Áno. Áno, to
je
tak
kvanter.
Áno, je to silný kvanter. Presne. Presne tak. A ja tak vidím na tých ľuďoch, akí sú špinaví. Akí sú
ty
veľmi...
dospelí, myslíš?
Áno. Uh-huh. Akí sú špinaví. Pretože ty, keď dojdeš do stavu toho dieťaťa, tak ty si zase čistá. A ty neriešiš nič okolo. A to je najkrajší pocit. Dostať sa do toho stavu toho dieťaťa. Nie mentálne, ale pocitovo.
Uh-huh. Kedy sa začíname tak špiniť? Máš to nejako načítané, že možno áno. Nejaké, že teenage age, alebo keď začneme pracovať, možno, že vieš, to tým, že začneš pracovať presne v tom, tak rozmýšľam, dajme tomu v práci, kde nie sú tí ľudia uvedomelí, ide tam o moc, ide tam o peniaze, ide tam o tie úspechy, aby si teda mala vlastne presne moc, alebo teda peniaze, alebo aj.
Áno.
A začneš s vlkmi byť, lebo chceš s nimi žiť. A začneš sa špiniť.
Napríklad, presne.
Už takúto vetu som v živote nepovedala ešte.
Veľmi pekne, veľmi pekne, áno, úplne presne. Alebo aj keď ideš do obchodu, tak hneď sa špiníš. Hneď. Hneď, keď ideš do obchodu, tam sa zažívajú najhoršie veci, podľa mňa, v obchode.
V potravinách, pri rožkoch.
Potravinách, pri rožkoch, presne. Alebo v trafike, pri cigaretách.
Aj tam. No.
Takže tam sa dejú hneď veci, lebo hneď na teba proste niekto zle pozerá. Hneď na teba ľudia sú dnes veľmi smutní. Ja som si to všimla. Veľmi ma to mrzí, ale je to tak, jednoducho ideš do obchodu a ľudia sú zamračení, smutní, nechce sa im žiť. Bože, prečo? My sa tu v podstate máme tak dobre. My sa to máme veľmi dobre, nám tu až tak, no, akože nebudeme sa k tomu vyjadrovať, okej. Okay,
áno, politika ale, bokom, ale, áno, ale že máme čo jesť, máme kde bývať, máme relatívne dobré počasie, žiadne tornáda,
presne. My sa vojny. Máme veľmi dobre
tu.
A tu sú tí ľudia totálne smutní a zdeprimovaní. Ale jediné tým, tou povahovou črtou Slovákov, oni si to robia sami, preto sú špinaví, pretože už si dospelá. Však ale ty máš 40 rokov, ty si toto nemôžeš na seba dať. Však ale henta, čo sa teraz ide vydávať, akože čo si o sebe myslí. Však ale ona čo teraz vydala, však to je hrozné, no na čo sa hrá. Však ale ona sa po kom opičí. Toto, tieto veci nás robia špinavým a bohužiaľ.
Mm-hmm.
A keď ideš čistá, vyčistená von, tak veľmi je dobre sa tak obaliť od toho všetkého a neuvedomovať si niekedy tie pohľady a tie názory. Tie externé veci. Výstupy, čo je vlastne do teba.
A jak to dáš preč? Sú také, ja neviem, ak sa to volá, nechcem teraz povedať nejakú blbosť, ale taký ten červený náramok, to pamätám si, že Madonna ešte pred 1000 rokmi akože bola prvá, jedna z prvých, aby ako keby, že odháňalo to od teba niečo. Alebo dáš si naopak tielko, alebo naopak gaťky, alebo niečo naopak, aby to som akože počula dávno. Mm-hmm. Že či takéto niečo ty máš, taký rituálik?
Mal som, nepomáhalo.
Nepomáhalo to. Mm-hmm. Aha.
Robím si pecipu hviezdu.
To je čo? Pecipa hviezda
je, že vlastne sa postavíš, rozprestrieš ruky a nohy a predstavíš si vlastne nad hlavou takú žiaru, ktorá ti ide na pravú nohu, potom ti ide k ľavej ruke, potom do pravej ruky a z pravej ruky ti ide na ľavú nohu. Z ľavej nohy zase naspäť sem. Vytvorí si pecipu hviezdu a povieš jej proste, že nech ťa ochraňuje po celý deň od negatívneho a ťažkého.
Mm-hmm.
Veľmi mi to pomáha.
Fakt?
Mm-hmm. Veľmi.
To robíš každé ráno?
No,
alebo keď máš niečo možno...
Vieš čo, dneska verím, že mi nič nehrozí. Čiže to znamená, že...
To určite nie.
Hej. Dneska viem, že som so správnymi ľuďmi na správnom mieste a teda vážim si to a tým pádom, keď moc veríš, tak nemáš prečo. Lenže samozrejme pochybnosti prichádzajú kedykoľvek.
Áno.
A tá pochybnosť je presne to, že pokiaľ to až tak necítiš,
áno,
alebo musíš niečo urobiť, tak si ju správ, pretože vtedy prichádzajú tie špiny.
Že tá ochrana je slabšia asi tvoja, že?
Tá ochrana je slabšia, pretože
náchylnejšia.
Náchylnejšia.
Uh-huh.
Preto vlastne by som ľuďom tak aj presne, že tieto tri body odporúčila, inak keď chcú presne začať sa nejak tak, že liečiť sami.
Kvantovať?
No napríklad, ako nemusí to byť úplne iba je to ale
nejak liečiť proste.
Dostať sa z týchto stavov aj úzkostných. Viera, túžba a pevné rozhodnutie. To sú tri body.
Viera, túžba
a pevné rozhodnutie.
Viera, máš to zadefinované v rámci Boha? Alebo
nie,
je to
nie, nie.
Rôzne iné formy viery?
Ja to mám zadefinované ako viera všetkých mojich buniek tela.
Mm-hmm.
Že to, verím tomu.
Mm-hmm.
Verím tomu, čo chcem. Túžba, chcem to. Mm-hmm. Chcem, viem, že to
chcem. I want
it,
I got it.
Presne. Ariana. Presne. Pevné rozhodnutie, ja to viem. Proste viem, že to chcem. Viem, že to chcem. Pevné rozhodnutie, túžba a viera. Verím, že to chcem. Mm-hmm. Proste ľudia, ktorí sa nevedia rozhodovať, tak sa im nebude dariť. No, to je celé. Hej? V tom, čo chcú, napríklad. Nebude sa im dariť vyliečiť sa. Keď sa nevedia rozhodnúť, ako. Preto nerada aj vábim ľudí na nejaké metódy, oni musia cítiť najlepšie, čo je pre nich dobre. Aj keď si to možno okolie nemyslí, lenže potom, keď vyjde výsledok, ako napríklad mne vyšiel, nikto mi neveril, napríklad, že budem OK, alebo že sa možno zo mňa stane normálny človek vtedy, čo som si zažívala. No je to tak. No stál sa zo mňa ten človek a jediné tým, že som tomu verila. Mm-hmm. A že som mala fakt rozhodnutie, že idem do toho. A túžbu, proste tá iskra. Potrebuješ mať iskru. A tým si ju navodíš, že budeš tomu veriť. Veriť všetkými bunkami svojho tela znamená, že ja si to napríklad tak predstavujem, že zavriem oči. A keď si napríklad niečo predstavím, že ma čaká, a keď to viem na 100%, že to bude, tak tomu verím s všetkými bunkami. Jednoducho viem to.
V dnešnej dobe veľmi populárne slovo manifestovať. Mm-hmm. Ty s týmto pracuješ nejako?
Ono je v podstate aj manifestovanie. To je vlastne aj to manifestovanie, hej? Mm-hmm. Že ono, každý má presne to svoje. Mm-hmm. Áno, manifestovanie je aj kvantovanie. Mm-hmm. Takže ono v podstate všetko to, čo si chceš prirodzeným spôsobom priťahnuť do svojho života tak, aby to prišlo trošku rýchlejšie, tak mm-hmm. na to je tá manifestácia, aby proste už to tak skôr možno prišlo, ako by to možno malo prísť neskôr. Lenže manifestácia zahŕňa aj veľa tých ďalších vecí, mm-hmm. ktoré by mal človek tiež vedieť. Čiže není mm-hmm. všetko iba o tej manifestácii, o tom mm-hmm. predstavovaní si a vizualizácii a písania si do denníka. Ono je všetko v tom, že musíš byť v súlade s tým, so všetkými tvojimi bunkami. Ty musíš byť v súlade s tým, že to píšeš a že to naozaj chceš, pretože veľakrát som niečo chcela, stalo sa to, no a hovorím si, no ja neviem, či som to úplne mm-hmm, chcela. Mm-hmm. Čiže ono není úplne akože niekedy jednoduché manifestovať a vedieť mm-hmm. to, ono je niekedy dôležitejšie vedieť, čo chceš. Mm-hmm. Presne to pevné rozhodnutie. To pevné rozhodnutie je dôležitejšie ako to, že manifestuješ a darí sa ti. Takže no, sebarozvoj. Proste sebarozvoj.
Mala si niečo také, že si niečo chcela a na druhý deň si chcela niečo iné?
Áno.
Vieš, že napríklad ja mám s týmto problém, že ja si myslím, že niečo mm-hmm. chcem a potom chcem niečo iné a potom mm-hmm. chcem znova to isté a vlastne skáčem, že Ačko, Bčko, Cčko, ale niekedy možno aj chcem, tam je problém v tom, že napríklad nedá sa urobiť všetko, že nedá sa robiť aj A, aj B, aj C, aj D.
Áno.
Možno kvôli času, možno kvôli tomu, že keď mm-hmm. robíš Ačko, už to Bčko sa nestíha. Proste mm-hmm. sa to jednoducho mm-hmm. nestíha, dajme tomu v rámci 24 hodín alebo možno energeticky.
Áno.
Ako keby, že ako ty si čistíš tie to, čo chceš. Keď máš nejaké mm-hmm. neistoty, čo mm-hmm. je veľmi prirodzené, tak
musím to nechať tak. Keď mám neistoty,
necháš to tak.
Nechám to tak, mm-hmm. ale zase to príde, mm-hmm. keď budem cítiť, že aha, už som na to pripravená. Už mm-hmm. som na to pripravená. Už to tak vidím, pretože my si vytvárame v hlave tie bloky, že no ale ja keď robím toto, tak ja nemôžem robiť ani niečo, lebo ja to nestíham. No tak ale to není pravda. Mm-hmm. To není pravda, pretože ty si vytváraš iba v hlave tie bloky, že to nestihneš, mm-hmm. ale ty môžeš robiť čokoľvek, na čo si pripravená. Čiže tebe, keď telo, alebo teda hlava hovorí, že no, ale nestihnem to, alebo necítim sa na to, alebo no, není to úplne možné. Uh-huh. Tak to znamená, že tvoja mysl na to není pripravená. Uh-huh. Tak ako niekto vyhrá 100 000 eur uh-huh. a minie ich a za rok nemá ani korunu, tak ten človek na to asi úplne nebol pripravený stať sa bohatým. To je presne to isté.
Ja som pripravená, keby náhodou.
Myslím si, že aj ja, hej. Takže dúfam, že
na to manifestácia, tak počujete nás, hej, tam
áno.
hore.
Áno, hej, presne, takže dá sa mm-hmm. všetko stihnúť. Mm-hmm. Ono je dôležité si to vedieť naplánovať.
No,
vedieť naplánovať.
A to ty vieš?
Áno, už viem. Uh-huh. Už viem.
V rámci týchto nejakých kurzov? Áno. Alebo
to nejak tak sama. Vieš, čo uh-huh. čítam knihy a viem, uh-huh. že proste pokiaľ si nenaplánuješ ten deň dopredu, tak bude chaotický. Chaotický. Áno, viem, že ľudia chodia do práce a majú ten stereotypný život. Tomu rozumiem. Ale zase nerozumiem tomu, že keď sú nespokojné, tak prečo to nezmenia? Lebo nemôžu. To není pravda. To je výhovorka. Môžu. Ja viem, že to je ťažké. A ja som si prežila ťažkými vecami a išla som do rizika. A nemala som ani korunu. A tie sme išli napríklad do nového domu a nemali sme akože peniaze na ten nový dom. My sme nemali, ale my sme tam. Ne, akože dá sa to. Všetko sa dá, verím tomu. Tiež je dôležité aj to sebavedomie u toho človeka, hej? Mm-hmm. Dneska sú ľudia sebavedomí a sebavedomí. Hej, dnes sú ľudia veľmi sebavedomí tým, že...
Akože sebavedomí?
No, že to ego je sebavedomie, hej? Ale to není. Mm-hmm. To není to práve sebavedomie. Sebavedomie, že som si sebavedomá.
Aj tých dobrých kvalít, aj tých zlých a nič ma neprekvapí. Som
presne
uzemnená, áno.
Presne
a ty
tak.
Si teraz už v tom štádiu? Pracuješ na tom?
Dúfam. Áno. Mm-hmm. Myslím si, že hej, ono, niekedy sú dni, kedy samozrejme potrebujem kričať a hnevať sa. Musia byť tie dni. Nemôžeš byť stále zen. Ale je to lepšie a lepšie. Ono je to strašne dlhý proces. Mne to v podstate trvalo dokopy 3 roky, kým som sa dala dokopy. Či v myšlienkach, či v práci, či v manželstve, či vo vzťahoch. Mm-hmm. Veľakrát som hovorila áno. A tak poďme na tú kávu. A tak vypočujem si to, kto s kým spí a
jasné.
Neviem čo. Potom som išla unavená doma a hovorím mm-hmm. si, prečo si, Bože, Martina, furt robíš zle? Mňa to nebaví. Však keď ťa to raz nebaví, tak prečo tam ideš? A ja som sa začala sama so sebou rozprávať, lebo mňa už...
Začala si hovoriť teda viac nie?
Áno. Začala som hovoriť viac nie. Mm-hmm. A jedna kamoška mi teraz hovorí, Bože, ja ťa tak obdivujem za to, že ty niekedy mi nedvihneš telefón. A ja, že...
To je dobrá kamoška.
Veľmi, mm-hmm. veľmi dobrá. Mm-hmm. Že ty si tak povieš, lebo ja som taká už. Mm-hmm. Proste, ja keď nemám náladu, ja nedvihnem. Mm-hmm. Ne. A muž mi hovorí, prečo to nedvihneš? Mm-hmm. No, lebo sa mi nechce. Mm-hmm. A môžete mi hovoriť, čo chcete, je to proste dobre, možno nezodpovedné, možno to detinské. Ja dneska nedvíham telefóny, dovidenia, môže dojsť aj Beyoncé za mnou. Nie.
Tak to je škoda, ale... ale dobre, robíš, akože tak, keby hey, to bolo, že milión korún ste vyhrali a ty, že... No. Nemám na teba teraz náladu.
No, to je, ináč to by bola veľká frajerina, hej? Uh-huh.
Ja sa opýtam, toto celé tvoje, taký ten awakening, uh-huh. také nejaké osvietenie a ten nový životný štýl prišiel akože aj s tým, ako si prestala teda s tým alkoholom? Uh-huh. Alebo sa to nejako tak celé uh-huh. pospájalo v tom čase, že ten alkohol si dala preč?
Áno,
a pospájalo sa. A tebe sa tam myseľ
áno. Otvorila. Človek s úzkostnými poruchami nemôže piť alkohol, určite. Je to oveľa horšie. Uh-huh. Nemôže ani huliť trávu, ani nič. Čiže uh-huh. tam to tak bolo také, že tam sa to tak začalo, hej, mm-hmm. že už nechcem ani piť. A bola, čo som
ešte chcela. Manžela som sa chcela opýtať, či ešte ten manžel tam hral úlohu, že nájdeš aj, si partnera. Mm-hmm. A ako si hovorila, že sa ti už nechcelo piť mm-hmm. a pocitovala si tú lásku, či teda
áno.
aj v rámci teda možno, keď nás niekto pozerá, má s tým problém, mm-hmm. s tým alkoholom, alebo v tej rodine bol ten alkohol a možno z toho vyplývajú tie ďalšie problémy, mm-hmm. tak... to partnerstvo, ak je teda správne a nie je toxické, tak mm-hmm. asi je to tiež nejaký pomocný veľmi. Prvok.
Ono, tá láska vo všeobecnosti, keď je taká neobmedzená a veľmi taká slobodná, tak ona je veľmi pekná a nechce sa ti určite ani piť. Ani nič. Ako, lebo ona ťa síti, tá láska. Ono sa niekedy hovorí, že keď si dáš k sebe bábetko, asi nevyspatá, tak to bábetko ti dá tak energiu veľkú, že ty nemusíš spať. To je vlastne tá láska. Preto hovorí moja sestra, ktorá v podstate môže už dneska porodiť, že proste ja viem, že je to únavné to dieťa, napríklad, ale...
Áno, môžem povedať.
No, je, určite
a
verím
sa
tomu.
A vyspať, ale akože dáte tú lásku len,
ale
hej.
Niekedy, keď pocítiš tú lásku toho dieťaťa, tak ty veľmi načerpáš energiu z toho dieťaťa. Ono to tak fakt je, vedecky to tak je. Čiže láska je niečo, čo ma určite zmenilo veľmi, čo sa týka aj tých závislostí, alkoholizmu, všetkého v podstate zlého, ako je to v podstate také klišé, ale je, akože láska veľmi oslobodzuje a je slobodná. Keď je slobodná, keď nie je toxická, pretože mala som aj toxické lásky a kamarátstva toxické a to je veľký opak zase, to je veľký opak. To žiješ v nepravde a stále si niečo dokazuješ. Tam si stále niečo dokazuješ. Mm-hmm. Lenže v pravej láske si nemusíš nič dokazovať a to je to. To je tá sloboda, no, presne. Takže každému, kto možno pije, kto má možno rodičov alkoholikov, nič nezazlievať, je to jeho cesta. Spraviť všetko preto, aby bolo dobre, ale hlavne sebaláska. Im chýbala tá sebaláska veľmi. A to je tá demotivácia, byť motivovaný tou demotiváciou, že dá sa to úplne inak. A o to viac si človek možno váži viac, že je v poriadku. ako ten otec proste nebol. O to viac ja vážim a viem, že by bol dneska na mňa hrdý, že som tu. Pretože on sa strašne ľúbil baviť a mal ma rád, keď som bola v telke alebo niekde, že on možno by bol s tým štamprlíčkom. Nech aj v tom nebičku s tým štamprlíkom. To bol on. Ja ho tak milujem. Môj zlatý. Ale neodsudzujte tých ľudí proste, lebo mm-hmm. to je... Vy netušíte tú bolesť. Vy mm-hmm. ani netušíte, čo ten človek prežíva. Mm-hmm. To je... Akceptujte a prijímajte. A prijímajte a učte sa hlavne od týchto ľudí. Veľa. Veľa ma naučil. Ako som spomínala, veľa ma naučil a ďakujem Bohu, že som sa narodila do tejto rodiny. Ja mám úžasnú mamu, veľmi skromnú, ktorá v podstate čakala na otca ďalších 8 rokov, keď sa rozviedli. Ona stále verila, že sa dajú dokopy. Čiže aha. ja mám neskutočne trpezlivú, skromnú, mm-hmm. múdru, krásnu mamu, mm-hmm. ktorá proste si prešla peklom počas mm-hmm. manželstva s mojim tatom. Ale akože, jak to dala?
Moja zlata.
Prepáč, úplne som to nechcela, ale došlo to.
Toto sú... To je ten život.
Hej.
To je ten život. Mamku by sme chceli pozdraviť týmto.
Áno.
Máte úžasnú dceru, ako vidno. Tak špeciálny pozdrav mamine a všetkým maminám, ktoré možno majú takéto nejaké skúsenosti, ktoré si úplne nevybrali. A je to náročné teda aj vychovávať a vlastne riešiť aj vlastnú situáciu. Keby si mohla ešte dať nejaký taký posledný odkaz deťom, ktoré majú takúto situáciu, alebo možno aj tým mamkám, čo si možno nestihla povedať v dnešnom diele, keď zaznelo veľa vecí, alebo čo si možno nestihla povedať možno svojmu tátovi, ja chcela by si takto možno zovšeobecniť iným tátom, alebo tým ich dcerám, tak máš teraz možnosť.
Asi by som to povedala tak, že nech sú vďační za to, v akej sú rodine. Či je to proste úplná, neúplná, problémová, pretože všetko ťa dokáže iba posilniť. Všetko zle ťa dokáže posilniť, všetko dobre naučiť a vnímať to proste ako proces tvojho života, ako učenie do tvojho života, pretože učenie je krásne. Veľmi veľa vám to dá a proste je to... Mať rodičov je najväčší dar na svete. Mm-hmm. A aj keď sama som není ešte matkou, ale viem to proste už len preto, že som to celé prežívala s nimi. A neodsudzovať mamu za to, ani otca za to, čo robia. Neodsudzovať, ale prijímať. A veriť, že je to tak, ako to má byť. Hlavne a stotožniť sa s tým, kto som. A nerobiť sa a nedokazovať si viac. Pretože tí, ktorí sú možno na tom oveľa lepšie a majú možno tie úplné rodiny, ich ešte len možno čaká tá bolesť vonku. Od tých ľudí možno, ktorí to prinesú zase iným štýlom. Čiže buďme vďační za to proste, že sme v takých rodinách, v akých sme a že všetku bolesť cítime možno, aj keď nemusíme a nemuseli by sme, hej. Ale tá bolesť je naozaj veľmi oslobodzujúca, v konečnom dôsledku veľmi naučí a veľmi posilní a potom to vedomie je strašne pekné, ktoré si prežívate. Takže
krásne.
Asi toľko.
Fabe, ďakujeme krásne, že si prišla. Ďakujem. Že si otvorila takúto krásnu, teda... ťažkú tému, ale krásne si to podala, spracovala a som na teba pyšná už len z toho, čo som počula.
Ďakujem.
A držím ti palce na tvojej ceste a verím, že si inšpirovala mnohých našich poslucháčov a divákov práve dnešným dielom. Bavili sme sa o alkohole v rodine, ale nie len. Bavili sme sa aj o tom, ako tie vibrácie sa nastaviť v živote svojím spôsobom, ako počúvať svoje vnútro, ako sa zladiť a ako žiť taký nejaký šťastnejší, lepší, pokojnejší život. Ak sa vám dnešný diel Socek dlho páčil, tak sa veľmi teším a hoďte nám follow, like, komentár, zdieľajte s kamarátmi a čakujte aj ďalšie diely, pretože podľa mňa všetky sú dosť super. A. Majte krásny deň, čaute.
Čaute.
Socky s Leou Daniš na Európe 2.
Alkoholizmus rodičov má výrazný vplyv na rodinnú dynamiku a psychický vývin detí. Tento problém je na Slovensku stále aktuálny a vyžaduje si pozornosť spoločnosti aj odborníkov. Deti vyrastajúce v rodinách s alkoholizmom čelia mnohým výzvam, ako napríklad nedostatok stability a bezpečia, pretože nepravidelné a nepredvídateľné správanie rodičov pod vplyvom alkoholu môže viesť k pocitom neistoty a strachu. Čelia emočnej a fyzickej zanedbanosti, pretože rodiči závislí od alkoholu často nedokážu poskytnúť potrebnú emocionálnu podporu a starostlivosť, čo môže viesť k pocitom osamelosti u detí. Preberanie dospelých rolí, kde deti sa často stavajú rodičmi vo vlastnej rodine, starajú sa o súrodencov alebo dokonca o samotných rodičov, čo môže narušiť ich prirodzený vývin. A v neposlednom rade problémy v škole a sociálnych vzťahoch. Nedostatok podpory doma sa môže prejaviť napríklad zhoršeným prospechom, problémovým správaním alebo izoláciu od rovesníkov. Deti z rodín s prítomným alkoholizmom môžu prejavovať rôzne vzorce správania, ako napríklad sa snažia sa byť perfektné, dosahujú vynikajúce výsledky, aby odvratili pozornosť od rodinných problémov, alebo sa naopak môže objavovať problémové správanie. Dieťa sa môže dostávať do konfliktov s autoritami, s rovesníkmi, porušovaním zákona či rebelia. Iní preberajú zodpovednosť za mladších súrodencov alebo dokonca za rodičov, čím strácajú časť svojho detstva, alebo sa snažia byť nenápadné a vyhýbajú sa pozornosti. Často sa uzatvárajú do seba. Ďalšie môžu používať humor ako obranný mechanizmus na zvládanie stresu a napätia v rodine. U detí a mladých ľudí, ktorí sú vystavení alkoholizmu rodičov, sa môže objaviť napríklad zvýšená úzkosť a stres a neustále napätie a obavy o situáciu doma. Nízke sebavedomie a pocity menejcennosti či nedostatočnosti. Problémy s dôverou a ťažkosti nadväzovať a udržiavať zdravé vzťahy. Pocity hanby a viny, kde deti sa často cítia zodpovedné za problémy v rodine. Hyperzodpovednosť, teda preberajú príliš veľa povinností alebo sa úplne vyhýbajú zodpovednosti. Každý z nás je jedinečný, odlišne reagujeme na náročné situácie a pomáhajú nám ich zvládať aj odlišné veci. Dôležité je však nezostávať na to o samote. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií bolo v roku 2022 v psychiatrických ambulanciách vyšetrených 28 854 osôb s poruchami psychiky a správania zapríčinenými užívaním alkoholu a až u 73,6% z nich bol diagnostikovaný syndrom závislosti od alkoholu. Tieto čísla však predstavujú len vrchol ľadovca, keďže mnohí jedinci so závislosťou nevyhľadajú odbornú pomoc. Odhaduje sa, že reálny počet ľudí zápasiacich s alkoholizmom je oveľa vyšší. Podľa odhadov má na Slovensku problémy s alkoholom približne 400 000 ľudí, avšak odbornú pomoc vyhľadá len 10% z nich. Ak ste vy, alebo niekto vo vašom okolí v takejto situácii, je dôležité vyhľadať odbornú pomoc. Psychológovia, terapeuti a sociálni pracovníci môžu poskytnúť podporu a nástroje na zvládanie situácie. Je dôležité zapojiť sa do podporných skupín. Stretnutia s ľuďmi s podobnými skúsenostiami môžu poskytnúť pocit po spolupatričnosti a praktické rady. Získajte informácie, pretože pochopenie mechanizmov závislosti môže pomôcť pri zvládaní vlastných emócií a reakcií. Nastavite si zdravé hranice. Je dôležité chrániť svoje duševné a fyzické zdravie tým, že si stanovíte jasné hranice voči závislému členovi rodiny. A nakoniec hľadať bezpečné prostredie. Ak je situácia neúnosná, môže byť potrebné dočasne alebo trvalo opustiť toxické prostredie. Ak vy alebo niekto z vášho okolia potrebuje pomoc, neváhajte kontaktovať tieto organizácie. Linku pomoci pre ľudí s problémami s alkoholom alebo drogami na číslo 02/5341-7464, krízovú linku pomoci, non-stop anonymnú podporu na telefónnom číslo 0800-500-333 alebo na čete krizovalinkapomoci.sk. Linku detskej istoty na číslo 116-111, Centrum Slniečko, poradenskú a terapeutickú pomoc pri domácom násilí alebo podporné skupiny pre rodinných príslušníkov a alkoholikov. Organizácie ako Al-Anon Slovensko poskytujú podporu pre rodiny. Deti vyrastajúce v rodinách, kde je prítomný alkoholizmus, čelia mnohým výzvam, ktoré môžu ovplyvniť ich celý život. Od nedostatku stability a emocionálnej podpory až po problémy v škole a sociálnych vzťahoch. Hoci situácia je náročná, je dôležité vedieť, že pomoc existuje. Vyhľadaním odborného poradenstva, podpory podporných skupín a správnym nastavením hraníc môžete zmeniť smerovanie svojho života alebo života vašich blízkych. Nebojte sa vyhľadať pomoc.
Ak máš podobný alebo iný problém, neváhaj sa obrátiť na odbornú pomoc, ktorú nájdeš na www.ipečko.sk.
Socky. Každý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.